Λέω το 12, Ρωμαίος επιστολή, 1003 σελίδα. Θα διαβάσουμε από την αρχή τα δύο πρώτα εδάφια. Σας παρακαλώ λοιπόν αδερφοί, δια των εκτιρμών του Θεού, να παραστήσετε τα σώματά σας θυσία ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον εις τον Θεό, ή της είναι η λογική σας λατρεία. Και μη συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτο, αλλά μεταμορφώνεστε δια της ανακαινήσεως του νοού σας, ώστε να δοκιμάζετε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον. Αδέρφια μας, είναι τα πράγματα λίγο δύσκολα αυτά τα οποία ζούμε στις εποχές μας. Δεν ξαναέχουν γίνει αυτά που γίνονται πάνω στη γη, αυτό το καιρό τον οποίο βρισκόμαστε εμείς. Είναι κάτι ξεχωριστό το οποίο γίνεται γύρω μας. Γιατί είναι ξεχωριστό? Γιατί πρώτα διαβάζαμε το Λόγο του Θεού και βλέπαμε ότι κάποια σημεία θα γίνουν κάποτε. Κάποτε οπωσδήποτε βλέπαμε και μερικά από αυτά, αλλά σε μικρή κλίμακα. Σήμερα έχουμε κάτι καινούριο. Βλέπουμε αυτά τα οποία γράφει στην Αποκάλυψη να εκδηλώνονται. Και θυμόμαι όταν άρχισε ο κορονοϊός και μας έκλεισαν, σας έλεγα ότι ο κορονοϊός δεν είναι προσωρινός, είναι κάτι μόνιμο. Γιατί μέσα λέει, στα τελευταία οπωσδήποτε κεφάλαιο των Ευαγγελίων, αναφέρει ότι θα έρθουν ελλειμμοί. Και αυτό δεν λέει ότι θα φύγουνε, λέει πως είναι σημείο των εσχάτων ημερών. Και βλέπουμε σήμερα, αρχίζει μαζί με τους λοιμούς, οι οποίοι υπάρχουν και μας λένε καινούργια ότι έρχονται τώρα πάλι και ίσως μας κλείσουνε, παράλληλα βλέπουμε πολέμους. Πάντα γινότανε πόλεμοι, αλλά ποτέ δεν τολμούσανε οι μεγάλες δυνάμεις να κάνουν πόλεμο μεταξύ τους λόγω των πυρηνικών. Σήμερα κάθε μέρα ακούμε και μια απειλή για πυρηνικό ολοκαύτωμα. Βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποια εργοστάσια που είναι με πυρηνική ενέργεια, τα οποία παίζουν με αυτά. Μια το καταλαβαίνει ο ένας, μια ο άλλος, και γίνονται γύρω πόλεμοι. Ένα βλήμα να φύγει και να πάει στον αντιδραστήρα, τελειώσανε πάλι όλα. Αλλά αυτό που με ανησυχεί περισσότερο εμένα, που είναι μέσα στο πρόγραμμα, είναι ότι ο ένας απειλεί τον άλλο με πυρηνικά. Και δεν μιλάμε για τη Συρία τώρα, μιλάμε από την πλευρά της Ρωσίας, Κίνας και Αμερικής. Και βλέπουμε την Αμερική ότι παίζει με τους άλλους δύο. Τι είπα να πει αυτό? Μία στιγμή θα αρχίσει το πυρηνικό ολοκαύτωμα και θα φύγει ο κόσμος χωρίς να το καταλάβει. Θα γίνει αυτά τα οποία λέει μέσα στο λόγο του. Δηλαδή δεν είναι θέμα προετοιμασίας, είναι προετοιμασμένοι. Έχουν στρέψει όλα τα όπλα ο ένας απέναντι στον άλλον και περιμένουν τη στιγμή να πατήσουν τα κουμπιά. Οπότε βλέπουμε τώρα ότι διαβάζουμε, ακούμε και βλέπουμε να απειλεί ο ένας τον άλλο και μέσω τηλεοράσεων τους σκοτωμούς που γίνονται. Και ο ένας δεν καταλαβαίνει τι κάνει στον άλλο. Έχουν χάσει τον έλεγχο. Αυτό τώρα τι γίνεται? Εμείς σαν λαός τώρα βλέπουμε ότι έχουμε μια αντίδραση η οποία δεν πρέπει να υπάρχει στους χριστιανούς. Πριν 2-3 χρόνια, για να ακούσουμε ένα θάνατο στην Ελλάδα, ότι κάποιος σκότωσε κάποιον ή έγινε κάτι, ήταν μία στο τόσο. Και όταν γινόταν, λέγαμε, στην Γλυφάδα σκοτώσανε άνθρωπο, πυροβολήσανε άνθρωπο. Πώς γίνεται αυτό και έτσι? Σήμερα είναι καθημερινό. Και τα πολλά από αυτά δεν βγαίνουν στην επιφάνεια. Βλέπουμε ότι έχουν τρελαθεί τα ζευγάρια. Το ένα σκοτώνει το άλλο. Στα καλά καθούμενα χωρίς αιτίες. Πρώτα ήταν τα κληρονομικά στη μέση. Τώρα, επειδή εκνευρίζεται ο σύζυγος, σκοτώνει τη γυναίκα. Και λέει, έχουμε γυναικοκτονίες. Βάλαμε για τον ορισμό. Είναι γυναικοκτονία. Ωραία, βάλαμε τον ορισμό. Το καταλάβαμε αυτό λοιπόν. Τώρα, τι λέμε? Έγινε άλλη μία γυναικοκτονία. Συνηθίζουμε με αυτά που γίνονται. Εντυπωσιαζόμαστε την πρώτη φορά, τη δεύτερη, την τρίτη, τη δέκατη, μετά συνηθίζουμε και δίνουμε καμία σημασία. Το κορονοϊό τι γίνεται έξω τώρα? Δεν φοράμε μάσκες. Πόσοι κολλάνε με αυτό? 150.000 την ημέρα. Γίνονται διάφορα, ακούγονται διάφορα και ο κόσμος είναι σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Συνηθίσανε. Αυτό όμως δεν πρέπει να γίνεται σε μένα. Γιατί δεν γίνεται σε μένα? Γιατί είναι σημείο. Όλα αυτά τα οποία γίνονται είναι σημεία που γράφονται στα Ευαγγέλια, στα εσχατολογικά. Και πρέπει να αγρυπνώ περισσότερο τον τελευταίο καιρό. Αυτό το έχω καταλάβει. Συζητάμε πολλές φορές μεταξύ μας και θυμόμαστε κάποια γεγονότα που γεννήκανε πριν 30 χρόνια, πριν 20 χρόνια, πριν 10 χρόνια. Γίνεται σαν χθες. Έτσι το βλέπουμε. Λέω, πότε πέρασε αυτός ο καιρός? Πότε έγινε αυτό και τώρα παρουσιάσει κάτι καινούριο? Οπότε βλέπουμε ότι αν αυτή τη στιγμή αφαιθώ, δεν θα μπορέσω να πλησιάσω το Θεό, ούτε να ετοιμαστώ για να φύγω να πάω κοντά Του. Γι' αυτό ο λόγος δεν κάνει τίποτα άλλο να μας παρακινεί σε κάποια πράγματα, τα οποία πρέπει να ξέρουμε και πρέπει να εφαρμόζουμε καθημερινώς. Ένα από αυτά είναι αυτό που διαβάζουμε τώρα εδώ. Όλες οι επιστολές μιλάνε για μια ετοιμασία για τον πιστό. Και τα λένε τόσο πολύ ωραία και τόσο τρανταχτά που δεν υπάρχει περίπτωση, αν το καταλαβαίνω αυτό που διαβάζω, να μείνω σε αδράνεια. Γιατί είναι σαν να λέω ότι, ξέρετε κάτι, θέλω να πεθάνω και να πάω στην κόλαση. Ποιος από εμάς λέει θέλω να πάω στην κόλαση? Από τη στιγμή που αδρανώ όμως και δεν συμπεριφέρομαι όπως ζητάει ο Κύριος, από την άλλη στιγμή και έπειτα είναι, λέμε, δεν με νοιάζει, ας πάω στην κόλαση. Υπάρχει περίπτωση πιστός να έχει αναγεννηθεί και να θέλει να πάει πίσω και να πάει εκεί που θα πάνε οι άλλοι? Αλλά με τον τρόπο που ζούμε όμως, αυτό δείχνουμε. Αν ζούμε όπως λέει ο Χριστός, όπως αναφέρει ο Λόγος, τότε είμαστε σίγουροι ότι πάμε προς σωστή κατεύθυνση και μας περιμένει ο γύρος και τα έχει όλα έτοιμα. Αν όμως αδρανήσουμε και δεν κάνουμε αυτό που θέλει, τότε είναι σίγουρο ότι πάμε από την άλλη πλευρά και δεν μπορεί να μας βοηθήσει. Γι' αυτό λοιπόν, εδώ που διαβάσαμε, σε δύο εδάφια, κοιτάξτε τι βγαίνει τώρα εδώ. Ο Θεός, αδέρφια μου, μας έδειξε το έλεος Του. Μας το έδειξε το έλεος Του. Υπάρχει κάποιος από εμάς που έρχεται στην Εκκλησία και δεν ξέρει τι έλεος έκανε ο Θεός για μας? Το τεράστιο που έκανε, θυσίασε το παιδί Του για μας. Και το παιδί Του εδέχτηκε να θυσιαστεί για να μας σώσει. Πέρασε καλά στη θυσία Του. Ήρθε ο Θεός από τον ουρανό, εγεννήθηκε στη γη σαν κανονικό παιδάκι και έζησε σαν φυσιολογικός άνθρωπος με τις ενέργειες που έκανε ο πατέρας μαζί του. Αυτό σε έλεγε και ο Θεός έκανε. Υπάρχει κάτι περισσότερο που μπορεί να γίνει από αυτό που έκανε ο Θεός για μας? Να θυσιάσει ό,τι πολύτιμο είχε για μας. Ο Ιησούς Χριστός να έρθει για να πεθάνει για μας. Άρα ξέρουμε ότι μας ελέησε. Τι είπα να πει έλεος? Έλεος στη γη έχει δικαίωμα να δώσει μόνο σε κάποιο θανατοπινίτη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο Θεός όμως μπορεί να κάνει έλεος για όλους μας και το έκανε. Και το απέδειξε στέλνοντας τον Υιό Του να πάρει τις αμαρτίες μας, να πληρώσει για αυτές, για να είμαστε εμείς ελεύθεροι να τον πλησιάσουμε και να πέσουμε στην αγκαλιά Του την ημέρα εκείνη και να ζήσουμε τον Πατέρα Θεό και όχι τον Κριτή Θεό. Έτσι λοιπόν, αδέρφια μου, μας έδειξε το έλεος Του. Κανείς από εμάς δεν είναι άξιος να πει ότι αυτή τη στιγμή εγώ δεν γνώρισα το έλεος Του. Γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε βεβαιωμένοι όλοι για το έλεος που έκανε στη ζωή μας. Η αναγέννηση αυτό είναι. Μας δείχνει και μας βεβαιώνει ότι αυτός που πέθανε για μας είναι ο ίδιος ο Θεός. Τι είπα να πει αναγέννηση? Μια καινούργια ζωή γεννιέται μέσα μου. Γράφουμε στο πολίτευμα του ουρανού, στο βιβλίο της ζωής, Και από εκείνη τη στιγμή και έπειτα μου δίνει την εξουσία να γίνω παιδί Θεού. Πώς γίνομαι παιδί Θεού? Μοιάζοντας το μοναδικό παιδί του, τον Ιησού Χριστό. Μου δίνει την εξουσία να λάω Πνεύμα Άγιο σαν παιδί του και το Πνεύμα το Άγιο να μου δίνει την ικανότητα να διορθώνομαι κάθε μέρα. Αυτό είναι το έλεος. Δεν ήρθε μπρος και μας είπε τι θέλει από εμάς, αλλά μας έδωσε και το Πνεύμα το Άγιο, τη δύναμη εξ ύψους, ώστε να το υιοθετήσουμε, να το δεχτούμε και να το αφήσουμε ελεύθερο να κινηθεί μέσα στη ζωή μας για να μας οδηγήσει και διοικήσει έτσι ώστε να μοιάζουμε με τον Ιησού Χριστό και να συνεχίσει η ομολογία του Ιησού Χριστού ότι είναι παρόν και ζωντανό στη γη. Και αυτό γίνεται με τη ζωή μας. Μας παρακαλεί λοιπόν το μεγαλείο, το Πνεύμα το Άγιο αυτή τη στιγμή και μας λέει να προσφέρουμε όλο τον εαυτό μας θυσία ζωντανή και αγία και ευπρόσδεκτη προς το Θεό. Και προσέχετε τι λέει παρακάτω, που αυτό που κάνουμε είναι η λογική μας λατρεία. Δεν υπάρχει περίπτωση λοιπόν αυτή τη στιγμή να ευαρεστήσω το Θεό περισσότερο από αυτό. Η πραγματική λατρεία στο Θεό είναι η αλλαγή μου, είναι το ότι θέλω να μοιάσω με τον Χριστό. Αυτό μου λέει στο πρώτο εδάφιο, να μοιάσω απόλυτα μαζί Του. Αυτό λοιπόν που ζητάει είναι, αν πράγματι πιστέψαμε σε Αυτόν και ξέρουμε ότι ο Θεός μας αγαπάει, ξέρουμε ότι ζει, ξέρουμε ότι μας περιμένει, να προετοιμαστούμε για αυτή την επαφή που θα γίνει, όταν θα μας καλέσει. Τώρα, πότε θα μας καλέσει? Εδώ είναι τώρα το ζήτημα. Τι έχουμε δικό μας στη ζωή ετούτη? Η υγεία είναι δική μας? Ένα μέρος της υγείας μπορεί να το προκαλέσω εγώ να έχω υγεία. Να μην κάνω ασωτίες, να μην δημιουργώ καταπιέσεις στον εαυτό μου, να μην παίρνω και τρώω πράγματα τα οποία καταστρέφουν αυτό, αυτό μπορώ να το κάνω. Αλλά τη ζωή την έδωσε ο Θεός και του ανήκει. Άρα, αν σήμερα έχω υγεία, το θέλει αυτός. Πόσοι άνθρωποι δεν κάνουν υγιεινή ζωή και φεύγουν πιο γρήγορα από τους άλλους? Άρα, δεν είναι στο χέρι μου. Αν θέλει, θα ζήσω αύριο. Αν δεν θέλει, δεν ζω. Άρα, η υγεία, η ευημερία, η περιουσία, η οικογένεια, αν έχω κάποια πλούτη, ό,τι και να έχω είναι δικά του. Τι είναι δικό μου? Τίποτα. Το μόνο δικό μου που έχουμε είναι η θέληση που θα δώσουμε τον εαυτό μας να γίνει δούλος κάποιου. Αν αυτή τη στιγμή ακούμε το σκοτάδι, τον κόσμο και μας επηρεάζει, θα γίνουμε ή σκότους πάλι. Εάν μας επηρεάζει ο ουρανός μέσω του λόγου, τότε είμαστε ή φωτός. Είμαστε παιδιά του Θεού. Και μας λέει τώρα εδώ, μας παρακαλάει ο Απόστολος Παύλος και λέει να προσφέρουμε όλο τον εαυτόν μας στο Θεό. Του ανήκει όλος ο εαυτός μας, βεβαίως. Και του ανήκει επειδή το θέλουμε εμείς. Γιατί μπορούσαμε να μην τον δεχτούμε σαν σωτήρα και Κύριό μας. Και του ανήκουμε. Γιατί του ανήκουμε? Γιατί μας εξαγόρασε ο γιος του. Με ρώτησε, θες να πάρω τις αμαρτίες? Και του είπα ναι. Τις πήρε, πλήρωσε για μένα επάνω στο Σταυρό, για να ζει πλέον μέσα μου το Πνεύμα το Άγιο δια του Ιησού Χριστού και να με οδηγεί και να διοικεί το ναό αυτόν για να ομολογείται ο ουρανός, να εξαγγέλλονται οι αρετές του ουρανού. Αυτός ήταν ο λόγος που με κάλεσε. Όταν αυτή τη στιγμή εγώ αντιδρώ σε αυτό και δεν θέλω να κατοικεί ο Θεός, δεν θέλω να του μοιάζω του Ιησού Χριστού, δεν θέλω να διορθώνονται καταστάσεις στη ζωή μέσα, είμαι εναντιωμένος ως προς το τι έχει ετοιμάσει σε μένα. Δεν θα συμμετέχω σε αυτό. Γιατί θα πάρω άλλη πορεία. Και η πορεία δεν είναι στα λόγια, είναι στον τρόπο που ζω. Φαίνεται. Ένα παιδί το οποίο ζει για τον πατέρα του το Θεό, φαίνεται. Η ζωή του είναι ξεχωριστή. Είναι πόλη σκημένη πάνω όρους. Δεν κρύβεται. Είναι το αλάτι της ζωής, είναι η νοστιμιά που υπάρχει σε αυτόν τον πλανήτη και υπάρχει πλανήτης ακόμα. Γιατί είναι τα παιδιά του Θεού που προσεύχονται, λατρεύουν και η παρουσία του Θεού ανανεώνει την ύπαρξη του πλανήτη αυτού. Γι' αυτό λοιπόν μας λέει ότι από τη στιγμή την οποία μας εξαγόρασε ο Θεός, δεν μας επιβάλλει να του δοθούμε, αλλά εμείς πρέπει να δινόμαστε και να διορθωνόμεθα κάθε μέρα και περισσότερο, να μην εκτραπεί το χολό, αλλά να διορθωθεί. Δηλαδή βλέπω ότι έχω ένα κουσούρι. Το καταδικάζω και το πάω σε αυτό να το αφαιρέσει. Γι' αυτό ήρθε στη ζωή μου. Για να πάρει πάθη, αδυναμίες και τον τρόπο που ζούσα στην παλιά ζωή. Το σαρκικό τρόπο. Έτσι λοιπόν, αν ο άνθρωπος αυτός ανταποκρίνεται σε αυτό που ζητάει ο Θεός, τότε ο Θεός λατρεύεται με τον τρόπο τον οποίο ζω εγώ. Και μας το λέει λογική λατρεία. Δηλαδή είναι πραγματική λατρεία που περιμένει από μένα να το λατρεύσω εγώ σαν άνθρωπος. Εάν δεν γίνεται έτσι, δεν είναι πραγματική λατρεία, δεν είναι αληθινή λατρεία. Είναι ψεύτικη λατρεία προς το Θεό. Γι' αυτό το βλέπουμε σε αυτούς που είναι έξω και είναι οπωσδήποτε οι τυπολάτρες. Χριστιανοί της ταυτότητας, όπως είμαστε και εμείς κάποτε. Δεν τους κατηγορούμε, αλλά τους δίδεται η ευκαιρία να γνωρίσουν το Θεό, να του παραδοθούν για να τους χρησιμοποιήσει ο Θεός. Τι μια σκεύη, γιατί τώρα είναι σε άτιμη χρήση. Η αμαρτία πάει σύννεφο. Ο μόνος τρόπος για να βγουν από την αμαρτία είναι να πάρουν δύναμη από την παρουσία του Ιησού Χριστού, διαπνεύματος Αγίου, για να μπορέσουν να πάνε κόντρα στο ρεύμα που συνεχώς διαφημίζει και καθοδηγεί τον κόσμο για να ακολουθεί και λέγεται αμαρτία. Σήμερα το γλέντι είναι η αμαρτία. Δηλαδή αν πάει κάποιος κόντρα στο Θεό είναι γλέντι. Αν πάει κόντρα στην υγεία του εαυτού του είναι γλέντι. Έχουν μπερδευτεί τα πράγματα. Και έτσι ο άνθρωπος δεν θέλει να χάσει το γλέντι και γι' αυτό δεν πλησιάζει το Θεό. Δέχεται όλους αυτούς τους οποίους έχει θεοποιήσει τους Αγίους και δεν δέχεται το μόνο Άγιο, το Θεό, δια Ιησού Χριστού, ο οποίος είναι ο μοναδικός που μπορεί να το σώσει. Είναι τρομερά αυτά τα οποία γίνονται στην εποχή μας τώρα. Και έτσι λοιπόν η πραγματική λατρεία που ο Θεός περιμένει από μένα είναι να του δώσω όλη την καρδιά μου, να την καθαρίσει και να ακολουθώ το Θεό με όλο το θέλω μου, όχι ένα μέρος του εαυτού μου. Θέλω το Θεό, αλλά θέλω και τον κόσμο. Θέλει όλο το είναι μου για να με χρησιμοποιήσει σαν σκεύος τιμίας κρίσεως. Τότε λέει, αν γίνεται η προσπάθεια αυτή και του δίνουμε όλη την καρδιά μας, από την άλλη στιγμή και έπειτα, είναι η λογική μας λατρεία, είναι η πραγματική λατρεία που ο Θεός ζητάει για να μας ευλογήσει. Όταν κάνω όλη την προσπάθεια, δεν χρειάζεται να του πω ευλόγησέ με για την οικογένειά μου και όλα. Ευλογούνται αυτομάτως δια της παρουσίας του Θεού, γιατί η παρουσία του Θεού ευαρεστείται και αποκαλύπτεται. Όταν όμως αυτή τη στιγμή δεν τον υπολογίζω και κάνω ό,τι θέλω, ζω όπως βολεύουμε, τότε οπωσδήποτε δεν λατρεύω το Θεό με αυτόν τον τρόπο και γι' αυτό δεν έρχεται κάτι από αυτά που περιμένω στη ζωή μου. Γιατί ο Θεός ζητάει όλο τον εαυτό μου για να είναι η λατρεία που τον ευαρεστεί. Και να μην προσαρμόζουμε, λέει, στην νοοτροπία αυτού του κόσμου. Αυτό αναφέρει στο δεύτερο εδάφιο. Βγήκα από τον κόσμο και άφησα πίσω τον κόσμο. Ο Απόστολος Παύλος το λέει ωραία. Εγώ επέθανα προς τον κόσμο και ζω πλέον προς τον Θεό. Το ίδιο περιμένει και από εμάς. Δεν είναι προνόμιο του Αποστόλου Παύλου. Είναι προνόμιο του πιστού αυτή τη στιγμή. Με τη δύναμη που του δίνει το Πνεύμα το Άγιο, τη δύναμη εξ ύψους, να πηγαίνει κόντρα στο θέλημα του κόσμου και να υπηρετεί το θέλημα του ουρανού. Γι' αυτό λοιπόν μην προσαρμόζεστε στην νοοτροπία αυτού του κόσμου, αλλά μεταμορφώνεστε συνεχώς προς το καλύτερο. Να μεταμορφώνομαι έτσι που αρέσει στο Θεό και να μοιάζω στον Υιόν Του. Υπάρχει κάτι καλύτερο. Όταν μένω στάσιμος θα με εξεμέσει. Όταν όμως προσπαθώ, ευαρεστείτε, και γι' αυτό έρχεται στη ζωή μας και αποκαλύπτεται, γιατί μόνοι μας δεν μπορούμε να νικήσουμε τον εχθρό της ψυχής μας, ούτε τη σάρκα μας. Γι' αυτό λοιπόν μας λέει, θα καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή σας έχω ευλογήσει, γιατί θα το ζείτε αυτό όταν εσείς απορρίπτετε την οτροπία του κόσμου που κάποτε υπηρετούσατε και ζείτε πλέον την αλλαγή αυτή, η οποία αλλαγή μεταμορφώνει εσάς κάθε μέρα και περισσότερο, έτσι που αρέσει σε μένα και που θα μοιάσεις σε μένα. Γιατί Άγιος είμαι εγώ, Άγιοι γίνεστε κι εσείς. Μπορεί να είναι πατέρας μου ο Θεός και να είμαι στην αμαρτία μέσα εγώ και αυτός είναι στο απόλυτο τέλειο της αγαθότητος και της καθαρότητος. Κάτι είναι λάθος από τα δύο. Γι' αυτό λέει να μεταμορφώνεστε συνεχώς προς το καλύτερο. Και το καλύτερο λέγεται Ιησούς Χριστός. Να του μοιάζουμε να ζούμε όπως έζησε εδώ. Να μιλάμε όπως μίλαγε, να σκεπτόμαστε όπως σκεπτόμαστε. Να αγαπήσουμε ό,τι αγάπησε και να μισήσουμε ό,τι μίσησε. Τότε κάνουμε προσπάθεια. Και καθώς κάνουμε προσπάθεια λοιπόν να μεταμορφωμόμαστε, να προσαρμοζόμαστε με την νοοτροπία, να μην προσαρμοζόμαστε με την νοοτροφία του κόσμου, αλλά μεταμορφωνόμαστε συνεχώς προς το καλό, αποκτάμε το νέο φρόνημα του πιστού. Δηλαδή, γινόμαστε πιστοί όπως μας θέλει ο Θεός, μοιάζουμε τον Ιησού Χριστό, κατοικεί το Πνεύμα το Άγιο μέσα μας, μας δίνει τη σοφία Του και εξαγοράζουμε τον καιρό της παροικίας μας εδώ. Κάνουμε μόνο αυτό που θέλει ο Θεός. Και ζούμε αγίως, δικαίως και ευσεβώς. Αλλιώς δεν μπορεί να γίνει αυτό. Γιατί δεν μπορεί να γίνει? Γιατί καθώς διορθωνόμαστε και αποκτάμε το φρόνημα του πιστού, το θέλημα δηλαδή, αυτό που αρέσει στο Θεό, το θέλημα να αρέσουμε σε Αυτόν, και του δίνουμε την ευκαιρία του Πνεύματος του Αγίου να μας δίνει δύναμη για να διορθωνόμαστε, από την άλλη στιγμή και έπειτα μπορούμε να διακρίνουμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού, το καλό και αρεστό στο Θεό και τέλειο. Αυτό λέει στο τέλος του Δευτέρου εδαφίου. Ότι θα πρέπει λοιπόν ο άνθρωπος να κάνει την προσπάθεια για να ανοίγει η διάνοιά του, να αποκτάει όραση πνευματική, για να βλέπει τι αρέσει στο Θεό ή όχι. Αλλιώς μπερδεύεται. Ερχόμαστε σε ένα σημείο και λέμε τώρα, γιατί είναι κακό αυτό? Αφού δεν πειράζει κανένα. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε από τη στιγμή που ο Θεός δεν το θέλει, από την άλλη στιγμή και έπειτα, όταν εμείς πάρουμε άλλη θέση από αυτή που ο Θεός λέει, πάμε ανάποδα, αντίθετα στο Θεό. Τα βάζουμε μαζί Του. Ακούμε τον ψεύτη και δεν ακούμε την αλήθεια. Με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να ζήσουμε τον ουρανό. Ζούμε μόνο τη γη. Είμαστε πνευματικοί άνθρωποι, αλλά ζούμε στη γη όπως ζούσαμε στον κόσμο. Και εκεί είναι το πρόβλημα τώρα, ότι δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι βρισκόμαστε. Και αυτό λέγεται αυτοδικαίωση. Δικαιώνουμε τον εαυτό μας ότι κάνει προσπάθεια, ότι βρίσκεται στη σωστή θέση, ενώ δεν έχουμε όραση για να βρούμε τον πραγματικό δρόμο που θα πέσουμε στην αγκαλιά του Πατέρα μας σε λίγο. Είναι πρόβλημα αυτό. Και το λέει και πάρα πολύ ωραία και σε άλλα σημεία ο Λόγος του Θεού, παραδείγματος χάρη του Πέτρου την επιστολή την πρώτη, στο πρώτο κεφάλαιο, άμα διαβάσαμε το 13 μέχρι το 16, να το διαβάσουμε λίγο, λέει, «Δια τούτο αναζωσθέντε στα σοσφία της διανοίας σας», είναι 1074 σελίδα, συγγνώμη, «Δια τούτο αναζωσθέντε στα σοσφία της διανοίας σας, εγκρατεύεστε και έχετε τελεία ελπίδα εις τη χάρη την ερχομένη εις εσάς, όταν αποκαλυφθεί ο Ιησούς Χριστός, ως τέκνα υπακοής, μη συμμορφούμενοι με την προτέρας επιθυμίας τας οποίας είχετε εν αγνία ημών. Αλλά καθώς είναι Άγιος εκείνος όσο σας εκάλεσε, ούτω και εσείς γίνετε Άγιοι εν πάση διαγωγή, διότι είναι γεγραμμένο Άγιοι γίνεστε, διότι εγώ είμαι Άγιος». Τι βλέπαμε τώρα λοιπόν? αναζωσθέντε είναι σφίγγω το ζωνάρι. Και μας λέει να σφίξουμε το ζωνάρι της σκέψης μας. Τι είπα να πει αυτό? Μη δεχόμεθα τις εισηγήσεις του εχθρού. Και να το πούμε και με άλλο τρόπο, πρέπει να προετοιμαστούμε για να γίνουμε πνευματικοί άνθρωποι. Για να γίνουμε πνευματικοί άνθρωποι, δεν σκεπτόμαστε ότι μας φέρνει ο άλλος η συσκέψη, αλλά επιλέγουμε αυτό που αρέσει το Θεό. Αυτό το επεξεργαζόμαστε και αυτό το σπουδάζουμε. Πώς θα το κάνουμε να του αρέσει περισσότερο και να κάνουμε όλο το θέλημά του. Αν αυτή τη στιγμή λοιπόν είμαστε ελευθέρας βοσκής στη σκέψη, ό,τι έρθει το περνάμε μέσα, απ' την άλλη στιγμή και έπειτα μολύνουμε το ναό του. Γιατί ο Θεός θέλει να τον αγαπήσουμε με όλη μας την καρδιά, με όλη μας τη δύναμη και με όλη μας τη σκέψη. Όταν η σκέψη μας βρίσκεται αλλού και είναι γεμάτη με τον κόσμο, είναι γεμάτη με σκουπίδια. Γι' αυτό πρέπει να αποτινάξουμε από πάνω μας οτιδήποτε είναι μυαρό και λερώνει τον πνευματικό εαυτό μας και λυπεί το Θεό. Γι' αυτό το λέει πολύ ωραία εδώ, να ετοιμαστούμε λοιπόν πνευματικά και να μείνουμε άγρυπνοι και να αφήσουμε την ελπίδα που μπήκε στην καρδιά μας, η ελπίδα η οποία δημιουργήθηκε από την Ανάσταση του Κυρίου. Καθώς αναστήθηκε και συνέτριψε το διάβολο, ήρθε η ελπίδα στην καρδιά μας ότι μπορούμε να νικήσουμε το διάβολο όπως τον νίκησε αυτός, γιατί μας δίνει τα ίδια όπλα που είχε αυτός και πολέμησε, να πολεμήσουμε κι εμείς. Γι' αυτό λέει, θα αρσείτε, εγώ ενίκησα και εσείς θα νικήσετε. Ποια είναι τα όπλα που πολέμησε ο Ιησούς Χριστός? Πρώτα απ' όλα το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο μας το έστειλε. Και το δεύτερο είναι η υποταγή, δηλαδή η εφαρμογή του θελήματος του Θεού στη ζωή μας. Αυτό είναι όπλο. Γιατί η εφαρμογή του θελήματος του Θεού στη ζωή μας φέρνει το Θεό στη ζωή μας. Τι είναι ο Θεός? Αγάπη. Πλημμυρίζουμε από την αγάπη Του για όλους εχθρούς φίλους. Και από εκεί φαίνεται, από την αγάπη, ότι είμαστε μαθητές Του και ότι είμαστε ζωντανή εκκλησία. Αν η αγάπη αυτή ζει ανάμεσά μας, μεταξύ μας. Οπότε βλέπουμε τώρα εδώ ότι αν ετοιμαστούμε λοιπόν πνευματικά και μείνουμε άγρυπνοι κάνοντας αυτό που θέλει ο Θεός, αυτή η ελπίδα ζει μέσα μας και αν την αφήσουμε να μας οδηγήσει, θα μας καθοδηγήσει στη σωτηρία που προσμένουμε, καθώς θα έρθει ο Ιησούς Χριστός εδώ στη γη να μας παραλάβει. Μέχρι εκείνη τη στιγμή μας σώζει από τον εαυτό μας και από τα λάθη τα οποία κάνουμε. Μας καθοδηγεί και μας δείχνει το δρόμο για να ακολουθήσουμε. Αλλά δεν μπορεί να το κάνει αυτό εάν δεν του δώσω όλο το θέλω μου. Όλα που έχουμε στη ζωή ετούτη είναι του Θεού, εκτός το θέλω του ανθρώπου. Τον έχει αφήσει ελεύθερο. Και το θέλω του το δίνει όπου θέλει αυτός. Γι' αυτό λέει να τον ακολουθήσουμε, γι' αυτό μας παροτρύνει. Ακολουθήστε μας, πιστέψτε, μην είστε νοθροί, κάντε την προσπάθειά σας όλοι. Δεν μπορεί να το κάνει με το ζόρι αυτό, γίνεται. Αν παρουσιαστεί εδώ στη γη σήμερα και δειχτεί όπως δείχτηκε στο Δαβίδ, που του είπε ότι σε ποιο ναό θα με βάλεις, τα πόδια μου είναι στη γη και το κεφάλι μου στον ουρανό. Εάν λοιπόν δειχτεί έτσι ο Θεός, ποιος από όλους τους ανθρώπους επάνω στη γη θα πει εγώ δεν σε ακολουθώ? Αλλά δεν το θέλει αυτό. Θέλει να τον αγαπήσουμε. Και γιατί τον αγαπάμε? Γιατί τον γνωρίζουμε, διαβάζουμε το Λόγο του Θεού και τον γνωρίζουμε ποιος είναι. Αγαπάμε τις ιδιότητες που έχει, την προσωπικότητά του, το χαρακτήρα του και θέλουμε να του μοιάσουμε. Να γίνουμε και εμείς το ίδιο. Αυτό το θέλω που του δίνουμε είναι η σωτηρία μας. Γιατί του δίνω όλο τον εαυτό μου. Όλο το θέλω μου. Οπότε ελευθερώνει το Πνεύμα το Άγιο, κάνει αυτό το έργο της αλλαγής, δείχνει στον κόσμο το φως του ουρανού που έχουμε και οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι δείχνουν αυτό το φως είναι που έχουν εξουσία απέναντι στον κόσμο να εναντιώνται στον τρόπο ζωής του και να ομολογούν ότι είναι λάθος αυτό και είναι κόλασης. Και είναι τεράστιο αυτό το οποίο κάνει. Έτσι λοιπόν, η ελπίδα η οποία γεννήθηκε μέσα μας είναι αυτή η οποία μας καθοδηγεί εις τη σωτηρία που θα αποκαλυφθεί απόλυτα όταν ο Χριστός θα έρθει να μας παραλάβει. Μέχρι τότε έχουμε σωτηρία, νιώθουμε ότι ζούμε όπως ο Θεός μας θέλει, αλλά απολαμβάνουμε μερικώς την παρουσία του Χριστού. δεν απολαμβάνουμε όλη τη δόξα του. Όταν θα έρθει να μας πάρει όμως, θα είμαστε μετ' αυτού αιωνίως και θα βλέπουμε και θα ζούμε και θα συμμετέχουμε στη δόξα του. Αυτή την ελπίδα έχουμε στην καρδιά μας, η οποία υποβόσκει τώρα και περιμένει από εμάς να την εμπιστευτούμε και να την αφήσουμε να μας οδηγήσει. Και αυτή η ελπίδα μας κάνει και διορθωνόμαστε, μας κάνει και θέλουμε την αλλαγή, μας κάνει και θέλουμε να είμαστε όπως ο Θεός μας θέλει και παίρνουμε δύναμη από αυτήν και συνεχίζουμε τον καλό αγώνα. Αν λοιπόν έχουμε πάρει αυτή την απόφαση και η ελπίδα είναι ζωντανή μέσα μας, όπως λέει στο 14 εδάφιο, πρέπει να υπακούμε στο Θεό. Τι είπα να πει να υπακούμε? Όχι σε ό,τι θέλω ή σε ό,τι μου αρέσει, αλλά σε όλο αυτό που μου λέει. Να αγαπήσω όλο το θέλημά του. Να υπακούσω και να εφαρμόσω όλο το θέλημά του. Μα δεν βγαίνει όλο, δεν μπορώ, δεν έχω την ικανότητα. Αυτό θα το κάνει ο Θεός αν του δώσω το θέλω μου. Όλο το θέλω μου. Αυτό που τον εμποδίζει είναι αν θέλω ή όχι. Αν όμως του δώσω το θέλω μου όλο, το δύσκολο κομμάτι της ζωής θα το αναλάβει ο Θεός. Γι' αυτό λέει το φορτίο του είναι ελαφρύ. Αλλιώς δεν μπορεί να το σηκώσει ο άνθρωπος. Και σας έχω πει πολλές φορές, ακόμα και ένα ψεματάκι που μας φεύγει καμιά φορά, μπορεί κάποιος να μην πει σε όλη τη ζωή του ένα ψέμα. Δεν γίνεται. Γι' αυτό μας έσωσε κατά χάρη. Δεν αξίζει κανείς μας. Επομένως, αφού δεν μπορούμε να μαζέψουμε τα χείλη μας, να λέμε πάντα αλήθεια, φανταστείτε ότι πόσο δύσκολο είναι να κάνουμε όλο το θέλημά του. Γι' αυτό έστειλε τον Ιησού Χριστό να πεθάνει πάνω στο σταυρό, να πάρει τις αμαρτίες μας, να δούμε πώς είναι χωρίς αμαρτίες, να ζήσουμε την ελευθερία που νιώθουμε όλοι, γιατί όταν μας πήρε τις αμαρτίες μας νιώθαμε ότι πετάγαμε και ότι είμαστε στον αέρα και δεν πατούσαμε κάτω και είναι τα τσουβάλια της αμαρτίας που κουβαλούσαμε στην παλιά ζωή μας. Αυτή η αλλαγή τώρα που το νιώθω και το βλέπω μου δίνει τη φιλοδοξία ότι μπορώ και εγώ να νικήσω όπως νίκησε αυτός. Γιατί περνάω τις προγεύσεις των ενεργειών το δικό του στη ζωή μου. Και αυτό λέει τώρα. Α, λοιπόν, πάρω την απόφαση φαίνεται γιατί θέλω ό,τι θέλει. Κάνω τον αγώνα που μου ζητάει ξέροντας ότι εγώ δεν μπορώ. Γιατί ξέρω ότι καθώς κάνω τον αγώνα θα ενεργήσει και θα μου δώσει την ικανότητα να φτάσω σε σημεία τέτοια που ο ίδιος ευαρεστείται αλλάζοντας τη ζωή μου. Γιατί ο Θεός την αλλάζει. Ο Θεός μας δίνει άλλο πνεύμα, μας δίνει άλλη καρδιά και μπορούμε και κινούμεθα έτσι. Και έτσι λοιπόν προσμένουμε δια της ελπίδος αυτή να φανερωθεί ο Χριστός στη ζωή μας. Αφού λοιπόν πάρουμε την απόφαση να του παραδώσουμε όλη την καρδιά μας και να υπακούσουμε στο Θεό, μην κάνουμε το λάθος και αφήνουμε τώρα να ρυθμίζει τη ζωή μας οι επιθυμίες που είχαμε στον κόσμο, τις οποίες ο Θεός πήρε. Εκεί τώρα πάσχουμε. Εάν κρατήσουμε κάτι από τον παλιό εαυτό μας, κρατάμε επιθυμίες γιατί μας αρέσανε κάτι στον κόσμο και δεν θέλουμε να τα αφήσουμε. Από εκεί τώρα υπάρχει εμπόδιο στο Θεό στη ζωή μας. Γιατί αν κρατήσω κάτι από την παλιά ζωή και δεν θέλω να το αφήσω, ο Θεός δεν το πάρει ποτέ. Αλλά τι γίνεται τώρα? Θέλω το Θεό και θέλω και κάποια πράγματα από τον κόσμο. Ο άνθρωπος που έχει δύο κυρίους ταλαιπωρείται. Δεν μπορούμε να περπατάμε ταυτόχρονα σε δύο πεζοδρόμια, δεν γίνεται. Όταν λοιπόν προσπαθώ ταλαιπωρούμε. Γκρεμίζουμε, κάνω, δείχνω και γίνεται διάφορα πράγματα στη ζωή μου. Έτσι ο χριστιανός ο οποίος κρατάει κάτι από τον κόσμο υποφέρει και ταλαιπωρείται. Ο χριστιανός που έχει δώσει όλη την καρδιά του είναι μέσα στην καλή χαρά και την ειρήνη, γιατί ο Κύριος ζει και τον οδηγεί και τον διοικεί. Και όπου ζει ο Κύριος, ζει ο χαρακτήρας του. Ζει η προσωπικότητά του. Γεμίζουμε με ειρήνη, με χαρά, με αγάπη. Και τα δίνει η παρουσία του Θεού όταν ευαρεστείται μαζί μας. Αλλά είναι στο χέρι μας. Να διώξουμε αυτή την παρουσία ή να την κρατήσουμε. Δεν πρόκειται ποτέ ο Θεός να καθίσει σε μια καρδιά που έχει και κόσμο μαζί μέσα. Γιατί από τη στιγμή που θέλω κάτι από τον κόσμο, εχθρός του Θεού λέει καθίσταμε. Οπότε τι γίνεται, ο άνθρωπος ταλαιπωρείται. Είναι κάποιοι άνθρωποι που μιλάνε για ειρήνη, μιλάνε για χαρά, μιλάνε για ευλογία, είναι πάντα χαρούμενοι και υπάρχουν και άλλοι που είναι κάτι φύς πάντοτε και δεν έχουν δυνατότητα να γελάσει τα χείλη τους. Γιατί υπάρχει αποκλεισμός μέσα σε ό,τι έχει σχέση με τη χαρά του Κυρίου. Και ο αποκλεισμός είναι ότι δεν του δίνω όλη την καρδιά μου. Με αποτέλεσμα να μην ξέρω ότι αν του δώσω όλη την καρδιά μου είναι καλύτερα. Είναι αυτό που διαβάσαμε εδώ. Εφόσον δεν θέλω να ακολουθήσω τον δρόμο που ο Χριστός μου δείχνει, από την άλλη στιγμή και έπειτα, δεν μπορώ να δω ποιο είναι το συμφέρον μου. Με αποτέλεσμα ταλαιπωρούμε στη ζωή ετούτη. Και γι' αυτό έχουμε δύο ειδών χριστιανούς. Αυτοί που ταλαιπωρούνται και υποφέρουν και αυτοί που είναι στην καλή χαρά. Γιατί είναι στην καλή χαρά? Γιατί ο Θεός μας έδωσε ένα φορτίο για να είμαστε ευτυχισμένοι και χαρούμενοι, όχι κατηφείς και απογοητευμένοι. Και το φορτίο που μας έδωσε είναι ελαφρύ, λέει στο λόγο του. Πότε είναι ελαφρύ? Όταν είναι μαζί μου και σηκώνει το φορτίο. Ό,τι και να συμβεί, το πάω σε αυτόν και το σηκώνει. Πότε είναι βαρύ? Όταν φορτίζουμε συναισθηματικά και δεν θέλω να αφήσω κάτι που είναι δύσκολο, γιατί είναι το παιδί μου, γιατί είναι η γυναίκα μου, γιατί είναι ο άντρας μου, γιατί είναι κάτι που αγαπάω. Το συνέστημα, το άρρωστο, με κάνει και σηκώνω φορτία και είμαι πάντα φορτωμένος και είμαι κατηφής. Πώς θα με έσωζε ο Χριστός εμένα αν δεν με δυσκόλευε? Εάν δεν επέτρεπε κάποια δύσκολα σημεία στη ζωή μου, δεν θα μπορούσα να σωθώ. Γιατί ξέρετε, σύμφωνα με το λόγο του, το καμίνι των θλίψεων είναι αυτό που καθαρίζει το χρυσάφι. Ωραία. Αν δεν έχω θλίψεις και ταλαιπωρίες εδώ, πώς θα καθαριστώ? Πώς θα δώσω εξετάσεις? Ο Χριστός που δεν είχε αμαρτία πέρασε τόσα πολλά για να με σώσει. Εγώ που έχω αμαρτία δεν θέλω αυτό που σπέρνω να το θερίζω? Για να έρχομαι σε μετάνοια και να πλησιάζω πάλι το Θεό? Γι' αυτό λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι ό,τι ο Θεός επιτρέπει στη ζωή του πιστού χρειάζεται. Είναι απαραίτητο να το έχω. Αν είναι δύσκολο, το δύσκολο. Το δύσκολο θα με αναγκάσει να πάω πιο εύκολα στην παρουσία του και να μείνω στην προσευχή. Ενώ τα πηγαίνω όλα καλά, γιατί να πάω? Θα μου πείτε, μα είμαστε χριστιανοί. Είμαστε χριστιανοί, αλλά άνθρωποι. Και σαν άνθρωποι που είμαστε, δεν θέλουμε το δύσκολο. Θέλουμε το εύκολο. Ο άνθρωπος όμως που πήρε την απόφαση και ακολούθησε το δύσκολο, όπως τον Απόστολος Παύλος, είναι αυτός που διαβάζουμε και θαυμάζουμε για τις ενέργειες του Θεού μαζί του και τον τρόπο τον οποίο έζησε και δεν πτωήθηκε ποτέ από τις δυσκολίες, ακόμα και την ώρα του θανάτου. Που έλεγε στις κόρες του Σκευά, λέει ότι μην με δυσκολεύετε τη ζωή λέγοντάς μου ότι θα υποφέρω και θα με δέσουνε και θα με πάνε φυλακές και ιστορίες, γιατί είμαι αποφασισμένος, λέει, να φτάσω μέχρι το θάνατο. Οι κόρες του Φιλίππου ήταν. Και βλέπουμε τώρα ότι ο άνθρωπος ο οποίος απεφάσισε να γνωρίσει, λέει, τις δυσκολίες που πέρασε ο Χριστός για να είναι και στην Ανάσταση με τον Χριστό μαζί, ότι είναι αυτός ο οποίος σηκώνει ελαφρό φορτίο. Πώς φαίνεται ότι ο Απόστολος Παύλος σήκωνε ελαφρό φορτίο? Γιατί τον είχαν ραβδίσει, τον είχαν πετάξει στην πιο βαθιά φυλακή μέσα, του είχαν βάλει τα πόδια και τα χέρια του στα ξύλα και στις αλυσίδες, και ενώ ήταν γεμάτος πληγές η πλάτη αυτού και του Σύλλα, αυτοί δοξάζαν τον Θεό. Εάν αυτή τη στιγμή δεν ήταν ο Θεός μαζί τους, θα δοξάζαν τον Θεό με αυτά που είχαν στην πλάτη τους και με το φόβο να πάθουν καμιά μόλυνση από τις πληγές? Άρα έδειχνε ότι το φορτίο αυτό με τον πληγόν και όλο αυτό που περνάγανε ήταν ελαφρύ, γιατί ο Κύριος ήταν μέσα τους και το σήκωνε. Αυτός έκανε και δεν πονούσαν, αυτός έκανε και ήταν αισιόδοξοι, αυτός έκανε και δοξάζαν το Θεό γιατί ξέραν θα κάνει μεγαλεία. Επομένως βλέπουμε φορτίο που το βλέπουμε πολύ βαρύ και το σηκώνει με άνεση ο άλλος γιατί είναι ο Θεός μαζί του, και φορτίο που είναι ελαφρύ αλλά το σηκώνει ο ίδιος και δεν μπορεί να το σηκώσει και εγώ γίνει συνέχεια. Αυτά μας λέει τώρα εδώ στο λόγο του. Και είναι τα πρώτα που πρέπει να καταλαβαίνουμε για να μπορούμε να ανταποκρινόμεθα σαν χριστιανοί, ώστε να αφήνουμε το Θεό δια του Πνεύματος του Αγίου να μας χρησιμοποιεί, είτε είναι δύσκολα είτε είναι εύκολα τα πράγματα, γιατί ο άνθρωπος που βρίσκεται με την παρουσία του Θεού μαζί, και το δύσκολο και το εύκολο είναι εύκολο για Αυτόν. Αλληλούια! Ο Κύριος να μας ευλογεί πάντα. Αν υπάρχει κάποια ανάγκη ιδιαίτερης προσευχής, να έρθουμε μπροστά.